Meclisa jinê ya platforma em ê kuştina jinê rawestînin li Stenbolê navenda çanda Nazım Hikmet li ser kuştina Narîn Guran û Xala Makazagonî ya ku jin û malbatê diparêze civiyan. Sekretera giştî ya platforma em ê kuştina jinê rawestînin Fîdan Ata Selîm ragahand ku ew ê ji bo Xala Makazagonî ya 6284 ku qanûna parastina malbatê û pêşî lêgirtina tundutijî li ser jinê seferberiyekê bidin dest pê kirin. Ata Selim, Lisser Kuştuna Narîn Gürancî Ravestiya.
Narîn kardeşimiz öldürüldü, değil mi? 19 gün boyunca bulunmadı.
Avdu Beje, Kuşkame Narîn hate kuştun, nonzaroj neditin. Ana gündek bedenge. Herkes de Beje ku vicdanu mirovahî miriye. U rayedarjî bes sersaxî dixwazin. Bila baş bezanîn ku Narîn jiber ku rayedaran erka xwe neanî cî hate kuştun. Ku wek Narîn çendîn Narînên din jî dinav meda nînin û wendane. Em ê ji îro pêda ji bo rawestandina kuştina jinê tevgereka taybet ya li ser xala 6284 bidin destpêkirin ku bila êdî Narîn nemirin. Dawiya gotinê. Gelek nûnerên rêxistinên jinê, aktivîst û rayedarên mafê mirov, parlamenterên Partiya Wekevûyî Demokratîk ya Gelan Dem Partî û Partiya Gel ya Komarî CHP beşdarî civînê bûn. Raydar û parlamenteran jî di vê civînê de li ser kuştina Narîn Guran qise kirin û wek yek dengî ragahandin ku ji bo ku êdî Narîneka din neyê kuştin pêkva dest bi seferberiya qanûna parastina malbatê û pêşî lêgirtina tundutijiyê li ser jinê bikin. Parlamentera Dem Partiyê ya Amedê Ceylan Akça Cupolo hem kuştina Narîn û hem jî ev çalakiya li ser xala 6284 jî dengê Amerîkayê re nirxand.
Li ser qetilkirina Narînê destê me de tişkînû tune ye. Em ji medyayê takib dikin, em li vê derê wan agahiya nû dibînin. Li vê derê ziyara li îro sê hev bakan tên Amedê, gotin em vî davayê takib dikin, em li ser vî disekinin. Ama em jizanin ki ev ne hatine Amedê jiboy Narîne, ev hatine jiboy xwedî derketine wan katile. Çünkü parlamentera AKP galib siko, govî malbat malbata meye yani. Em gerec malbatê xura xwedî derkevin. Em zî tişmiş zanin ama em nabêjim. Ava got, demek ki tişki zane. Zane ki Narîne kuştiye, ki çawa kuştiye, ki vi biriye kriye nava çeme. Ona mu zane ama dengi xo dernaxe. Teja jiboy viya heye. Teja jiboy vi parastine jin u zarokan çeytike. Je le ser azadiye jina le sekine, le ser takoşina xo, le ser azadiye jin u zaroka berdevam dike. Jiber viziyem livirin yani, em pişkiriye xo dedin vi kampanyayı.
Hejai balkışandine ku platforma eme kuştina jine rawestinin di civine da raporteka taybet yakul li ser jine ku ji Ali Meram ve hatine kuştin belav kir. Dve raporte da ji te diyar kirin ku 8 mehin sala 2024 da 261 jin ji Ali Meram ve hatiye kuştin. U 364 jin ji be guman miri hatine ditin. Di raporte da te diyar kirin ku hejmari jinin hatine kuştin her meh zedebiye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, İstanbul.